Vader, baie dankie dat ons een voorreg het om so saam te kan kom. Bijeenkomst van gelowiges, geloofsgemeenskap. Here, dankie dat ons voor ochend u kan vertrou dat u deur u gees ons geloof kom versterk. Here, u woord sê, sonder die geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. En een beloner is van die wat ons soek. Heere, dankie dat ons voor ochend na u toe kan kom. Heere, primair met hierdie begeerte dat ons vir u kan kom aanbid, dat ons met u kom praat, dat ons u stem hoor, dat ons die woord oopmaak, dat die woord vir ons reg gesny word, sodat ons versterk kan word in ons geloof. Dankie Heere dat ons hierdie hele diens na u toe kan bring. Elke deel daarvan en aan u kan toevertrou. Dankie vir elkeen wat vanoggend saam met ons kuier en besoek en ons bid vir hulle ook wat siek is en griep onderlede het, wil u ook daar, Here, u hand van genesing oor hulle uitstrek. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Soos Ralf genoem het, my naam is Ruben en ja, dit is my groot voorreg om hier te wees. Dit is wonderlik om bietjie uit Pretoria te kom en te sien mense, ander dele is ook baie lief is. Julle kan julle in die Bybels blaai na Johannes 3 vers 1 tot 21. Dit is 'n bekende gedeelte. Ek dink ons is bekend met dit, maar toch sulke ryk gedeelte vir die Christenlewe en so opgewonde om te sien wat God vir ons te sê daar. Ek is baie bewus dat meeste van julle heel wat ouder is as wat ek is. En ek gaan vir julle vertel wat ek eerste keer vir my pa gesê het toe ek 19 jaar oud was. Ek het na hom gekom, ek was 19 toe ek my eerste preek moes doen, en ek sê, hoorie papa, soos ek gaan preek vir mense wat allemaal ouder is as ek. Hoe sê jy vir mense wat om te doen as jy jonger is as hulle? En my pa se antwoord was, jy sê nie vir hulle wat om te doen nie, jy sê vir hulle wat God se woord sê. En dit het my bemoedig om te weet dat ek nie om te veel sê om te doen nie, of om te leef nie, ek sê om God se woord vir hulle te bring. En so, kom ons bid saam, en dan lees ons hierdie gedeelte. Here, dankie vir hierdie voorreg om hier te wees, dankie vir die woord, dankie vir Johannes evangelie, Here, wat so evangelies is in sy natuur. Here, dankie dat ons kan kyk na die woord en net weer opnuut opgewonde raak, maar ook bemoedig word en ook weer gekonfronteer word met die waarheid van wat die regte lewe is en die ware lewe is, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons lees Johannes 3 vers 1 tot 21. Ek lees uit die 2020 vertaling. Daar was 'n man uit die geleedere van die fariseers met die naam Nikodemus, 'n leier van die jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie daar verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jylle moet van bo gebore word nie, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nikodemus om, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jylle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel. Die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade bose was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig, en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Dit is die woord van God. Ek weet nie van julle nie, maar ek sien 'n duidelike tendens deesdae van mense wat probeer om lewe te optimaliseer. Nou, dit mag ook baie verskil in ouderdom van jonk na oud. So ek sal julle vertel wat ek sien onder jong mense, hoe hulle hulle lewe regtig kan optimaliseer en verleng. Ice buttons, ek wil gehoor van dit nie. Baie gesonde vrugte smoothies, baie streng gym routines, 5-uur alarms, 'n ding genoemd intermittent fasting, waar jy net half van die dag eet en die half dan nie. Sleep trackers, horlosies, allerhande fancy goed. Wat ook al jou nuutste podcast guru vir jou sê, sal jou jonk hou en jou stresvlakke laag hou. Dalk is dit bietjie anders vir julle hier, dalk sit haarimplantings, dalk sit 'n 7x3 pillowertjie, 'n spesifieke kussing of 'n baie spesiale tandepasta. Ek is nie seker nie. Moenie my verkeer verstaan, ek dink ons baie wys het en baie van hierdie goed en van is nodig. Maar ons een ding wat dit nie kan regstel nie, en dit is actually die een ding wat ons allemaal nie kan weghardloop van nie, die dood. Jy kan jouself in 'n ysbad gooi vir 'n gloeiende vel, maar jy kan nie tyd vries nie. En dis presies waar Jesus vir Nikodemus ontmoet in Johannes 3. Hy is nie 'n apteker of 'n fitnesscoach nie, maar hy doen dieselfde ding. Hy probeer die geestelike lewe optimaliseer. Perfekte morele rekord, hy's 'n godsdienstige pliggie met al sy dissipline, hy het 'n baie indrukwekkende CV, hy het alles reg gedoen, maar Jesus kyk na hom en sê, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Met ander woorde, Nikodemus, jy het nie 'n geestelike opgradering nodig nie, jy benodig 'n totale nuwe lewe. Want ons net een soort lewe wat werklik hou, en dit is die ewige lewe. En jy kan dit nie met pille of dissipline verdien nie, jy kan dit slegs ontvang. Vriende, my vraag vanoggend is, het jy die regte lewe, die ware lewe? Jy kan ook al 50 jaar in die kerk wees, maar steeds nie ware lewe ontvang het nie. En so ons wil kyk na drie goed uit ons teks, dat vir ware lewe eersins benodig ons 'n nuwe geboorte. Tweedens, vir ware lewe benodig ons die dood van Jesus. En derdens, vir die ware lewe benodig ons God se liefde. En so ons gaan na daai drie goed kyk. Die eerste een, vir ware lewe benodig ons nuwe geboorte. In spesifieke eerste deel, dat jy nie die koninkryk van God kan sien sonder nuwe geboorte nie. So Nikodemus, ons fariseer, ons raadslid en die leermeester van Israel, baie indrukwekkend, kom na Jesus toe in die donker, in die duisternis, en hy sê, Rabbi, ons weet dat jy 'n leermeester is, wat al hierdie famous tekens gedoen het, maar ons weet dat jy dit nie kan doen as God nie met jou is nie. Vers 2. Jesus antwoord, amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, dan kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Maar dan word op die oog af, lyk het vir ons asof Jesus bietjie onbeskof is met Nikodemus. Arme Nikodemus, hy wil net vra, hy is net hier om uit te vind. En Jesus sê soos, luister Nikodemus, jy is eintlik ver van die pad af. Met tekens moet ons weet wat Nikodemus bedoel het. Met tekens bedoel Nikodemus mag. Want in Joodse ore lei hierdie 'n klokkie van koninkryk. En dan wanneer Nikodemus vra eintlik vir Jesus, is jy die een wat die koninkryk gaan bring waarvoor ons wag? Dit gaan so 'n bietjie oor wat hy wil hê. En Jesus antwoord, jy sal nie 'n koninkryk leermeester sien al stap hy met 'n bord deur sy kop nie, want jy moet van gebore word om dit te kan sien. Jesus wys Nikodemus op sy blindheid. Hy dink hy sien die krag van God in die wonders van Jesus. Mense sê jy kan nie God se krag of sy heerskappy sien as jy nie weergebore is nie. Die Jode het 'n koninkryk van mag verwag in terme van oorlog en bevryding en oorwinning. Maar daar was geen ruimte vir persoonlike vernuwing nie. Dit was 'n verwagting van nasionale transformasie en nie persoonlike transformasie nie. Die koninkryk van God vir Jesus is nie 'n uiterlike vertoon van mag nie, maar 'n innerlike vernuwing. Hoeveel keer is ons nie besig om ons omstandighede, ons families, ons land en dalk selfs ons kerke te blameer vir die gebrokenheid van die wêreld nie, terwyl ons eie harte onveranderd gelos word. Jesus wil nuwe mense hê, nuwe mans en nuwe vrouens, nie nuwe instellings nie. Hy soek nuwe lewens, nie slegs nuwe wette nie. Hy soek nuwe skepsels, nie net nuwe geloofsinstellings nie. Die probleem is reg van die begin af. Nikodemus het gekom om Jesus te evalueer. Gaan u bring wat ons wil hê? Wat kan u vir ons doen? En Jesus het geen geduld daarvoor nie, want die werklike vraag vir Jesus is hoe ek jou evalueer. Vanoggend is die vraag nie wat jy dink van Jesus nie. Die vraag is wat Jesus dink van jou. Of jy die koninkryk kan sien. Jesus is nie geïnteresseerd oor jy wat tekens wil sien nie, maar is geïnteresseerd in die toestand van jou hart. Ons moet van bo gebore word om die koninkryk te sien. Maar ons moet ook van bo gebore word om die koninkryk te kan ingaan. Vers 5. Ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Nikodemus is in vers 4 effens verward oor hoe iemand weer gebore kan word en ons kan verstaan hoekom. Kan iemand rarig weer terugklim in sy moeder skoot? Kan iemand oorbegin en die verlede herskryf en 'n tweede kans kry of selfs 'n nuwe identiteit hê? En Jesus sê, ja. Hy verduidelik vir Nikodemus hoe om van bo gebore te word. Deur die woorde uit water en gees. Wat nie doop beteken nie, maar die verskillende aspekte van die geestelike geboorte beskryf, waarna hy in vers 3 en in vers 5 en in vers 7 verwys. En hy sinspeel op die belofte uit Jesegiel 36. Ek sal rein water op julle sprinkel en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee en ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Sien, met die nuwe geboorte is die water 'n simbool van reiniging. Wanneer Jesus besit van ons lewens neem, word ons sondes vergewe en vergeet en ons kry die gees wat innerlike transformasie bring, wat ons in staat stel om God se wil te wil doen. Dit stel ons in staat om aan die goeie te wil vasklou. Sien, hy stel ons in staat om te wees wat ons in en uit onsself nooit kan wees nie en om te doen wat ons nooit uit onsself kan doen nie. Ons wil nou Jesus volg. Hoe kan 'n mens dan van bo gebore word? Slegs deur die bonatuurlike, wonderbaarlike werk van God, wat van buite kom en sy gees gee om ons van binne te transformeer. Jesus berisp Nikodemus omdat hy een van die sleutelgedeeltes van die Ou Testament nie kon verstaan nie en nie reg kon interpreteer nie. Hy, wat veronderstel is om te weet, die nuwe lewe wat van God alleen kom. En so Jesus verduidelik vir hom, Johannes 3 vers 6, wat uit vlees gebore is, is vlees. En wat uit gees gebore is, is gees. Met ander woorde, soort bring soort. Honde bring hondjies in die wêreld en mense bring babas in die wêreld, maar God bring die godgelyke aard voort. So Nikodemus, moenie daaroor verbaas wees vers 7 dat ek vir jou gesê het jy moet van bo gebore word nie, want ons gebore wat van God gekom sodat jy in God se familie as kind gebore word. En hierdie identiteit word ontvang, nie bereik met jou geestelike prestasies nie, Nikodemus. En die manier hoe dit werk in vers 8 is soos die wind wat waai waar hy wil. Wind en gees is dieselfde woord hier. Ons sien nie die wind nie, ons weet nie van waar hy kom nie, maar ons kan verseker nie die gevolg ontken nie. Jy sal baie bewus wees van al die winde wat in die Kaap gewaai het nie, lang terug nie. Ons weet nie waar daai wind vandaan kom nie, maar ons is definitief besig om te sien wat die effek is van daai winde. En so is dit met die meganika van nuwe geboorte. Ons weet nie van waar dit kom nie, ons weet ons kom van God af, ons weet nie hoe dit werk nie, maar ons kan verseker die verskil sien wanneer dit plaasgevind het. is ons van bo gebore? En is dit sigbaar dat die Gees in ons lewe? Tweede punt, vir ware lewe benodig ons die dood van Jesus. Vers 9 tot 15. In vers 9 is ons hoofseun Nikodemus meer verward en hy vra, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus is verbaas dat die leermeester van Israel nie verstaan nie en hy wys Nikodemus op sy probleem. Hy aanvaar nie die getuienis nie. Hy argumenteer in plaas van daarvan om te ontvang. En so Jesus antwoord hom, luister Nik, buddy, ek het jou so ver gebring as wat ek kon, maar as ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? Jy kan nie die basiese meganika van hierdie aardse metafore verstaan nie. Nou wil jy, hey, ek moet vir jou hemelse goed vertel, jy gaan nie dit verstaan nie, want 'n ongelowige hart, 'n ongenerereerde hart, kan nie tot die waarheid van nuwe geboorte styg nie. Maar gelukkig los Jesus nie vir Nikodemus in sy swakheid nie. Hy vertel hom hoe om die Gees se werk van nuwe geboorte te ontvang. Hy maak 'n skuif. Voor vers 13 praat hy soos 'n leermeester, maar nou begin hy praat oor homself as die seun van die mens, wat uit die hemel kom, wat iets kom doen het wat die nuwe geboorte moontlik maak. So Jesus bring nou die lig van God na die een wat gevange is in die duisternis. Voor vers 13 praat Jesus oor die proses van die nuwe geboorte, wat ons nou gesien het, dis geestelik, gebeur hierdie werk van die Gees en dit kom soos die wind, jy kan dit verklaar nie, maar nou gee Jesus vir ons die fondasie van hierdie nuwe geboorte. Waarop word dit gebou? Sien, iets moes gebeur het om hierdie nuwe geboorte moontlik te maak, om die toren van God weg te neem, sodat hy die krag van die Gees kon loslaat, om jou van bo te laat gebore word. Dis waar die seun van die mens, wat Daniël 7 vir ons wys, 'n onvernietigbare koninkryk met ewige heerskappy ontvang het, oor alle volke inkom. Die seun van die mens het uit die hemel gekom om wat te doen? Vers 14 tot 15. Net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Die seun van die mens het gekom om te sterwe. Hier is 'n aanhaling uit Numeri 21 vers 4 tot 9 waar Israel gesondig het. Ons ken hierdie storie. Hulle het gerebelleer teen God en God het 'n plaag van giftige slange gestuur wat hulle gebyt het en hulle het gesterf. Die gif was 'n beeld van sonde in hulle lewens. En Moses is toe beveel om 'n koperslang, 'n beeld van die einste ding wat hulle doodmaak, op te rig op 'n paal. En dan staan daar vers 9 in Numeri 21, wanneer 'n slang iemand pik en hy kyk na die koperslang, hy kyk daarna, het hy bly leef. Sien ons die prentjie wat Jesus vir ons probeer gee? Ons is vol gif, op pad na die dood. Maar Jesus is aan die kruis verhoog. Jesus is die bron van genesing, die bron van redding, van die gif van sonde en die einste toren van God wat op sonde moet uitgespeel word. Deur soos die slang te word, is Jesus die plaasvervanger van ons sonde en ons vloek. En deur sonde en vloek vir ons te word, het hy ons sin weggeneem. Dit is 'n bekende verhaal wat ek gereeld vertel, want ek dink dit bring die prentjie so duidelik na ons toe. Oor die Mangalk Fire, wat op 5 Augustus 1949 plaasgevind het in Montana. Nou wat gebeur het is, daar was 'n groot vuur wat uitgebrand het teen 'n groot berg wat so opgaan, maar hy gaan so af en hy kom weer hier op. Daar was 15 brandweermanne uitgegaan met die leier Wagner Dodge. En so gaan hulle met helikopters en hulle stop daar en hulle klim af en hulle loop af in hierdie berg en hulle begin opbeweeg in hierdie berg en hulle begin die vuur te probeer blus. Maar hulle het een crucial fout gemaak, hulle het vergeet dat daar wind is, en so die wind waai die vuur toe oor na die ander kant van die berg toe, en ewe skielik is die vuur besig om van alle kante af te brand, na hulle wat vasgevang is in die sloot. En so mense het geskrik, en al die ander brandweerman het begin paniek bevange raak, en Wagner Dodge doen iets wat tot vandag toe so bekend is, hy vat 'n vuurhoutjie en hy brand die gras om hom, en hy duik gesig eerste plat in hierdie gebrande swart gras en hy nooi die ander ouens om saam met hom te lê in die gras wat reeds gebrand het, in die stuk swart. Maar hulle wou nie luister en hulle hardloop en probeer om die vuur te ontvlug. Hulle het almal gesterf, maar Wagner Dodge het bly leef. Hoekom? Want vuur brand nie twee keer nie. God se oordeel van vuur en vloek het op Jesus geval, sodat dit nie op jou sal val nie. In die hart van die evangelie is 'n dooie man aan 'n houtkruis. Daarin lê die ware krag, daarin lê die ware oorwinning. Dis hoekom ons onsself in Jesus plaas, sodat ons oorwinning en lewe in hom het en God se vloek nie op ons sal val nie. Dis hoekom ons kyk na die kruis en nooit, nooit ooit ophou kyk na die kruis nie. Of jy gelowige of ongelowige is. Moenie soek na tekens en vertoon van mag of emosionele hoendervleis nie, kyk na die kruis. Om te kyk, vra nie veel van ons nie. Jy hoef nie 'n voet of 'n vinger te lig om te kyk nie. Jy het nie 'n graad nodig om te kyk nie. Jy hoef nie jou Bybel gememoriseer van voor tot agter te ken om te kan kyk nie. Jy hoef nie populêr of beroemd te wees nie. Enige iemand, selfs 'n kind, kan kyk. Maar jy moet ophou kyk na jouself. Want dit is ons probleem. Jy moet kyk na Jesus en sy dood sien. Want deur na sy dood te kyk, sterf jy saam met hom. En jou sondes en jou skaamte en jou skuld is vasgespijker by hom. En dis hoekom jy kan lewe. Daar is geen leer na God nie, daar is net 'n houtkruis. C.S. Lewis, die bekende skrywer wat die Narnia Chronicles geskryf het, hy skryf in sy boek Mere Christianity, hy eindig sy boek so: "Look for yourself, and you'll find in the long run only hatred, loneliness, despair, rage, ruin and decay. But look for Christ, and you will find him, and with him everything else thrown in." Ons derde punt, laaste punt, vir ware lewe benodig ons God se liefde. Kom ons kyk eers aan die maatstaf van God se liefde. Ons ken hierdie vers uit ons kop uit, ek glo, want sy lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, nie sal brand nie, maar die ewige lewe sal hê. Hier het ons die bron en die motivering van die dood van die seun, die oorsaak van nuwe geboorte, God se liefde vir die wêreld. Nou, wanneer God sê, ek het jou lief, wat bedoel hy, regtig? Bedoel God, ek vind jou so aantreklik, en jou persoonlikheid net so warm, dat ek eenvoudig net nie sonder jou kan wees nie? Nee. Hierdie teks maak dit baie duidelik, dat moreel gesproke is ons mense wat totaal en al onaantreklik is, met skewe neuse en walglike asems en olierige hare. Kyk hoe eindig het vers 19, dit is die oordeel, die lig het in die wêreld gekom, Jesus kom, maar die mense het die duisternis lief gehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Dit is waar ons natuurlik hoort, en God vind dit nie aantreklik nie. Van nature haat ons die lig en het die duisternis lief. Maar God se liefde is nie menslike liefde nie. God se liefde is God se liefde. Hy definieer liefde en hy is liefde. En sy liefde is dit, ongeag wie ons is, waar ons is, wat ons gedoen het, hy kom en hy gee. En hy gee sy een en enigste seun, en daar is niks meer waardevol, niks meer kosbaarder wat God kon gee nie. Hy het niks teruggehou van ons nie. God se liefde word nie bloot genoem nie, dit word gewys. Die maatstaf van sy liefde is onvoorwaardelik, dit is die geskenk van sy seun, so ons is dankbaar vir dit. Wat is die doel van God se liefde? Ons sien dit by die woord, sodat, hier is die doel, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. God se doel is om te red en die regte, die ware lewe vir jou te gee. Jesus se primêre sending is om verlossing en nuwe geboorte aan te bied. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Hy wil nie die wêreld veroordeel nie. Hy wil hê ons moet verlos word. Dis sy hart, dis sy doel, liefde vir die wêreld. Die ewige lewe is 'n werklikheid. Meer as wat ons dalk besef. En dalk dink van julle meer oor die ewige lewe as wat ek doen, baie jonger is. Maar ons is so geneig om vasgevang te word in die lewe hier en nou. Ons vergeet van die een wat kom. Ons lewe is een sinnetjie in hierdie Bybel teen 'n ewigheid van bladsye vol geskryf. Maar ons is toch so vastgevang, maar eens en ek wonder wat hier gaan gebeur môre, en ek is so bekommerd oor gister se gesprek daar, en ek moet daai inkopies doen daar, en ons vergeet die groot prentjie totaal en al. Daar's 'n ewige lewe wat kom, en ons is gemaak nie vir hierdie lewe nie, maar vir een wat kom. Ons voel dit in ons harte. Ons weet, ons gaan gemaak vir ewigheid. Wil jy die ewige lewe hê? Glo. Want wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Johannes 3 vers 18. Wat is die uitspraak van God se liefde? Jesus is die ware lig. Ons weet hier van Johannes, ek seker julle het al gehoor. Al wil hy nie die wêreld veroordeel nie, stel hy die waarheid bloot. So hoe weet jy dat jy van bo gebore is of nie? Hoe weet jy dat jy die ware lewe het? Hoe weet jy dat jy gebore is van God af en nie nog deel is van hierdie wêreld nie? Jy lewe of in die duisternis of in die lig. Die wat in die duisternis lewe, is die wat kwaad doen en Jesus sal haat, omdat hy hulle waarheid blootstel. Hulle sal hom wil verwerp en nie na hom toe kom nie, omdat hulle nie wil hê hulle optrede vir almal gewys moet word nie. Miskien kruip jy weg. Miskien is jy bang om jou gedagtes aan mense te deel, jou dade, jou optrede of jou verlede bekend te maak. Jy sê dalk, Riemen, ek is 'n Christen. Ek gaan al kerk toe voor jy al gebore was. Maar sien die liefde vir aansien en die liefde vir romans en die liefde vir pornografie en die liefde vir nuwe wenslysies is vir jou baie werkliker as God se liefde. God se liefde is baie abstrakt. Dis is om op jou foon 'n video te kyk. Ek dink julle almal het nou al foone. En jy kyk, en as jy weet, as jy 'n video kyk op jou foon en iemand praat met jou, jy het geen idee wat hulle eintlik sê nie. Jy hoor 'n woord hier en daar, maar dis definitief nie jou hooffokus nie. Nie jou hoofprioriteit nie. God is in die agtergrond geraas. Hy is daar iewers, maar hy is nie hier nie. Kom na die lig. Bekeer jou. Kyk na God se liefde aan 'n kruis en glo. Sodat jy vergifnis kan ontvang en die regte lewe kan hê. Maar ek spreek ook die aan en myself wat dink ons doen alles reg, maar vir die verkeerde redes. Sien die wat trots is op kennis en hoe konservatief ons teologie is teenoor die wêreld daarbuiten, ons reputasie, ons goeie diensrekord, my kerkbywoning, my Bybelmemorisering, die goeie teologie, die wat na hulle self kyk. Die Nikodemus in die kamer. Die wat dink, hulle sal na die hemel kan opstyg op hulle eie leer. Bekeer van die eense dinge wat jy reg doen. En kyk weer na die kruis, na die enigste een wat jou kan kwalifiseer om gered te word. En as jy hier sit en jy begryp nie wat jy aangaan nie, of jy het my heeltemal gemis, en jy sien of verstaan nie, en jy wil graag die ewige lewe hê, vra. Vra. As ek weet, ek wil iets baie graag hê, maar ek kan dit nie uit my eie kry nie, dan vra ek. Die laaste een is, ding waar ek wil kyk, is wie is die wat in die lig lewe? 3 kenmerke van iemand wat in die lig lewe. Jy glo en lewe volgens die waarheid. In 'n Johannes brief, Johannes 1 Johannes 5 vers 1, sê elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is uit God gebore. Met ander woorde, jy glo. Dit is sigbaar in jou lewe dat jy na die lig gekom het, want jy glo, jy is nie bang om jou sonde bloot te stel nie, bang om jou sonde met mekaar te deel nie, want jy weet Jesus het die prys betaal. Die wêreld kan sien dat alles wat jy doen nie van jouself afkomstig is nie, dit is die werk van God in jou. Jy sal 'n nuwe waardering hê vir die skoonheid en innemendheid van die waarheid in jou hart en in jou kop. En so kan ek vir jou vra, Christen, is Jesus so kosbaar vir jou soos hy was op die eerste dag wat jy verlief geraak het op hom? Is dit sigbaar vir die mense om jou, dat hierdie Jesus wat jou lewe totaal verander, dieselfde Jesus is as wat hy was 20, 30 jaar terug, dat jy steeds so lief is vir hom, nie kan help om te babbel en te praat oor hom nie? Of het hy lig bietjie dof geraak? Die tweede eienskap is, jy het Jesus lief. Jy het Jesus lief, as hy jou nuut gemaak het. Augustinus, die bekende theoloog, sê die kenmerk van 'n waarlike wedergebore Christen is dat die liefdes van jou hart is geherorden. Jy haat die duisternis, jy het die lig lief. En dan hulle skielik het God op hierdie video verskyn. Mense kan maar praat, wêreld kan maar aangaan, maar God is my prioriteit. Ek luister na hom, ek en hy. Hy is jou hooffokus, jou ware liefde. En die laaste ding wat ek wil noem is, waar jy net gemaak is, gebruik jy hierdie lewe in diens van die ewige lewe. Jy maak hierdie lewe tel. Jy is lig vir die duisternis. Jy bring mense om na Jesus en sy dood te kyk, want jy weet wat het gedoen het aan jou. Weet julle dat die statistieke wys dat 96% van ongekerkte volwassenes wat jy sal vra of hulle wil kerk toe kom, sal belangstel. 96%. Wanneer laas is daar iemand wat jy genooi het om te kom hoor van die ware lewe, van die regte lewe? Iemand wat lewe in die lig is passievol om die lig te bring na die wat in die duisternis is. Ek sluit af. God het die wêreld lief gehad. Dit was sy motivering. Hy wil verhouding hê. En hy het sy enigste seun gestuur om te sterf, sodat die gees vrygelaat kan word en ons nuwe lewe kan hê. So kyk na Jesus. Kom ons bid. Here, dankie vir die woord. En dankie vir die waarheid. Here, my gebed is dat ons hart sal evalueer of ons werklik lewe in die lig en werklik die nuwe geboorte ontvang het, die nuwe lewe. Here, ek bid dat U Neo sal seën en Neo sal gebruik vir die koninkryk hier in Pretoria, hier in Centurion, maar ook vir die wêreld. Here, ek bid dat U ons harte sal aan die brand maak vir hierdie wonderlike evangelie wat ons gered het en nuut gemaak het. Dat mense sal kyk na ons en sê, ek weet nie waar hierdie kon vandaan nie, hier is wind wat waai, maar ek weet dat die gevolge kan ons nie ontken nie. Ons sien hier is iets anders, en ons wil weet wat hier iets anders is. Here, mag U 'n vlam in ons harte wakker maak. Maar Here, mag U ons ook help om nooit, ooit ons oë te lig van die kruis nie, of ooit na onsself te kyk vir ons redding nie. Maar aan te kyk na Jesus, want dit is ons bron, ons krag, ons energie vir hierdie lewe, tot ons eendag met U is. Amen.